tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi b'temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Jina Mario Thomas Vassallo natikom merħba illi erġajtu inaqattu maħna għal programmi uħor fi sensiela il-politika fil-films. Rridu nejdu dan huwa id-disa programmu għalhekk wasalna lejn nofs din is-sensiela. Għaliex din hija sensiela mibnija fuq 17 il-programm. Hija sensiela ta' programmi li matula ikunu diskussi għadd ta' produzzjonijiet ċinematografiċi li jkollhom konnessjonijiet ma' temi politiċi speċifiċi bħal ngħidu aħna l-libertà, il-klassijiet soċjali, l-ambjent, il-konflitti soċjali, l-ekonomija, il-bioetika u l-imperializmu u tant oħrajn. Fl-isfond tas-soundtrack oriġinali tal-films magħżula għal kull programm tinħoloq diskussjoni bis-sem ta' esponenti mitħla tal-politika u s-soċjoloġija ħafna minnhom ikunu ġejjin mid-Dipartiment tal-Public Policy li huwa wieħed mid-dipartimenti fih dan il-Fakulta tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Għal programm tal-lum għandi miegħi lis-segretarja tad-Dipartiment Simon Kirkop li flimkien magħha se nkunu qegħdin nittrattaw kemm it-tarif tekniku wkoll it-tagħlif storiku ta' produzzjoni ċinematografika partikolari, il-film Glory tal-1989. Il-film Glory jirrakkonta waħda mill-ġrajiet imqanqla li ġraw fl-isfond tal-gwerra ċivili Amerikana li kienet mitġilda bell-1861 u l-1865. Biex nidħlu fl-isfond tal-film mażul tal-lum, il-film Glory, insemmolkom bħalma dajjem nagħmlu it-trailer uffiċjali tal-film mażul.
I could use your help, Robert.
The governor is proposing to raise a regiment of Negro soldiers.
I've submitted your name, Robert, to be commissioned colonel of the 54th Massachusetts Infantry.
I am Colonel Robert Gould Shaw. I am your commanding officer.
Marching is probably all I'll ever get to do.
It is my job to get these men ready.
For God's sake, man, do you not know your right from your left?
No, sir.
How many here do not know right from left?
54th Massachusetts. Request the honor of leading the attack on Fort Wagner.
Casualties in the leading regiment may be extreme.
Faster! Do it!
Fedna il-film Glory li ħareġ għall-wiri fis-sena 1989 bi produzzjoni ta' TriStar Pictures jittratta l-ġrajja mqanqla tal-gwerra ċivili Amerikana minn aspett ferm oriġinali. Fil-fatt, dan il-film huwa bbażat fuq il-ġrajja vera u storika tal-kurunel unjonista abjad Robert Shaw, li nata l-inkarigu li jmexxi l-ewwel armata ta' ġellieda volontarji Suwed fil-gwerra ċivili Amerikana u dan kien paradoss fejn għandek il-kap kmandant li huwa abjad mentri s-suldati sudditi taħt dak il-kmandant kienu Suwed. Naturalment da ma kienx ikun kompitu faċli u kif anke naraw fil-film stess dan al-kunurell Shaw mhux biss ikollu jikkumbatti lill-Konfederati iżda wkoll il-preġudizzji fih dan il-kollegi tiegħu tal-Armata Unjonista li ironikament kienet qiegħda tiġġieled kontra l-iskjavitu. Ħafna kienu dawk in-nies li sostnu li dan huwa wieħed mill-aqwa films tal-gwerra li qatt tinħadmu, iżda jiena nħoss li minkejja l-merti kbar ta' din il-produzzjoni wieħed ma jistax ikun daqshekk dommatiku, partikolarment minħabba li l-ġeneru tal-films tal-gwerra huwa daqstant wiesa' u jinkludi films bħal The Longest Day, Apocalypse Now, The Deer Hunter, Born on the 4th of July li kien ħareġ f'dik l-istess sena li fija ħareġ Glory fl-1989. Mbagħad films oħra li ħarġu wara bħal ngħidu aħna The Patriot maħdum minħadd ħlief Mel Gibson. Madankollu xorta jibqa' l-fatt li l-ġeneru tal-films li jittrattew il-gwerra ċivili Amerikana huma iddominati mid-del enormi li ħalla il-film Glory. U għalhekk huwa kemm naturali kif ukoll ġustifikat li dan il-film jibqa' mniżżel mal-aqwa films tal-gwerra ta' kull żmien. Mis-soundtrack ta' dan il-film illi ħarġet mill-pinna tal-ċelebri James Horner se nisimgħu s-silta A Call to Arms.
Thank you.
Glory kellu treġija ta' direttur, produttur u kittib Amerikan, Edward Zwick. Dan Zwick kellu sem ewlieni fid-direzzjoni ta' madwar 14 il-produzzjoni, kemm għat-televiżjoni u wkoll għaċ-ċinema. Fosthom il-films Legends of the Fall u Courage Under Fire. Il-ġrajja irrappreżentata fil-film Glory hija kif qedna aktar qabel, ġrajja storika u awtentika. Fil-fatt, l-screenplay tal-film mhux biss hija bbażata fuq il-kotba One Gallant Rush ta' Peter Burchard u Lay This Laurel ta' Lincoln Kirstein, iżda wkoll fuq litri tal-kurunel Robert Shaw li semmejna aktar qabel. Madanakollu, l-screenplay innifisa inkitbet minn Kevin Jarre, li minkejja li kien imdeffes fil-kitba ta' sitt produzzjonijiet biss, minn barra Glory, ismu jibqa' marbut għal dejjem mas-suċċessi mondjali Rambo, First Blood Part 2, Tombstone, The Devil's Own u The Mummy.
Il-mużika drammatika li qiegħda takkumpanja l-programm tal-lum hija meħuda kollha kemmi mis-soundtrack oriġinali tal-film Glory u ħarġet mill-pinna tal-kompożitur klassiku tal-ċinematografija James Horner, bniedem li jiena nitkellmu dwaru anke f'din l-istess sensiela u ismu jibqa' dejjem imniżżel għal films kbar li kiteb il-mużika għalihom fosthom Braveheart, Titanic, Apollo 13, Bicentennial Man u tant oħrajn. Ikolli niqafgħu għax bla dubju lista twila mens ta' suċċessi fuq suċċessi. Bla dubju l-mużika ta' Glory bil-korijiet tagħha hija pjuttost differenti minn xogħlijiet oħrajn ta' Horner. U d-dilettanti tal-mużika bis-sens assolutament m'għandhom xi ħallu dan l-album barra mill-kollezzjoni tagħhom. Hawnhekk irridu ngħidu wkoll li James Horner ħallina f'mewta traġika, is-sena l-oħra fl-2015, meta kien qed itajjar ajruplan ċkejken tiegħu u dana kellu aċċident fl-ajru effettivament kraxja u malwaqa u baqa' tal-post. Ġifieri Horner miet mewta traġika. Mill-film Glory, issa se nisimgħu is-silta dejjem b'kompożizzjoni ta' James Horner, is-silta jisima' Forming the Regiment.
Thank you.
fost l-ismijiet l-aktar marufin fil-kast tassew brillanti tal-film Glory, insibu l-Matthew Broderick fil-parti prinċipali tal-Coronel Shaw. U f-partijiet oħrajn insibu l-Denzel Washington, Cary Elwes, Morgan Freeman, fost oħrajn. U f-parti żgħira mhux ikkreditata il-kittib Kevin Jarre stess. Hija tassew performance tajba minn din il-kas, iżda l-kritiċi xorta sabu ma xiex jaqbdu. U din id-darba weħel magħhom il-babyface ta' Matthew Broderick. Kultant ma dawn in-nies vera ma tirbaħ b'xejn.
Bil-ħsejjes u l-melodiji tradizzjonali assoċjati mas-suldati jimmarċjaw fi żmien il-gwerra ċivili Amerikana, aħna nkomplu nagħtu l-ħarsa teknika tagħna lejn il-film ta' dan il-kalibru, l-film Glory, li sfortunatament baqa' ma ġiex ippremjat b'xi enormità ta' awards. Fil-fatt laqgħat biss 17 nominazzjoni u minnhom rebaħ biss 7 awards madwar id-dinja. Fl-Academy Awards Ingliżi kull ma laqgħat kien nominazzjoni waħda li ma switħal xejn. Naturalment wieħed irid iżomm f'moħħu li l-ambjent storiku u soċjali wara dan il-film huwa aktar ta' interess għall-Amerikani u forsi għalhekk din hija wkoll waħda mir-raġunijiet għalfejn films dwar il-gwerra ċivili Amerikana ftit li xejn huma magħrufin għas-suċċessi tagħhom barra l-Istati Uniti. Mil-banda l-oħra fil-Golden Globes dan il-film laqgħat 5 nominazzjonijiet u minnhom kull ma rebaħ kienet waħda permezz ta' Denzel Washington fil-kategorija riservata għall-aqwa attur f'parti sekondarja. Fl-Academy Awards Amerikani mar ħafna tajjeb mil-banda l-oħra fejn minn 5 nominazzjonijiet rebaħ 3 Oscars li marru għall-aħjar ċinematografija, għall-aħjar ħoss u mil-ġdid lil Denzel Washington dak iż-żmien kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu bħala l-aqwa attur f'parti sekondarja. Il-kompożitur James Horner, li kellu nominazzjoni għal Golden Globe għal l-aqwa mużika, mar ħafna ħjar fil-Grammy Awards, fejn l-isforzi u l-kapaċità kbira tiegħu mhux biss kienu rikonoxxuti b'nominazzjoni, iżda wkoll kienu apprezzati mid-dinja mużikali għaliex rebaħ il-Grammy Award fis-sezzjoni riservata għall-aqwa kompożizzjoni strumentali miktuba posta għal produzzjoni ċinematografika jew televiziva. Infakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo u Simon Kirkop fi programmi ieħor fis-sensiela il-politika fil-films. Illum qegħdin niddiskutu il-film Glory fejn it-tema ċentrali tiegħu hija l-gwerra ċivili Amerikana. Fl-isfond tal-mużika msaħra li James Horner kiteb għal din il-produzzjoni. Issa f'din it-tieni parti tal-programm se nkunu qegħdin inwaslulkom tarif dwar il-ħames snin li matulhom damet tkun miġġilda din il-gwerra bejn l-istati ta' fuq u l-istati t'isfel fl-Amerika sakemm effettivament wara l-ispiċċat il-gwerra dawn l-istati mbagħad ġew uniti u ffurmat l-Amerika li nafu. Illum se nibdew l-ewwel bħarsa ġenerali lejn il-gwerra u l-effetti negattivi u r-raġunijiet tagħha biex imbagħad nidħlu fi żjed dettall dwar dak li ġara u dak li seħħ propju fil-gwerra ċivili Amerikana.
Il-gwerra hija dejjem kera. Jagħmilha min jagħmilha u ssir fejn issir. Il-gwerra dejjem telf iġġib magħha. It-terrur tagħha jaf ikun tal-ikrah biċra u l-effetti tiegħu jiqpgħu jerru l-madwar għal bosta żmien wara li jkun waqa' fil-ġliet. Kif għedna dejjem, fil-gwerra kulħadd tellif. Tellif min jattakka u tellif min jiddefendi. Tellif min jitlef il-battalja u tellif ukoll min jirbaħa. Il-gwerra hija saħta għall-umanità, imma donnu li l-bniedem ma jridx jitgħallem minn dak li ġara l-bieraħ. U għalhekk għada se nerġgħu naqgħu fl-istess tip ta' żballji li ilna nwettqu sa minn mindu nħoloq il-ħolqien. Il-gwerra hija dejjem kera, imma meta mbagħad il-ġlied ikun bejn l-aħwa, allura id-doża tal-krua tagħha tkun wis ola, wis ikraħ. Għalkemm ix-xwejjaħ Malti kien iħobbi tenni lid-demm qatt ma jsir sem, imma n-niżġa ta' ġrajjiet il-bniedem tul is-sekli turina xort oħra, realtà bil-wis differenti. L-istorja mbeda u kif ukoll dik kontemporanja tippreżentalna diversi eżempji ta' gwerer li ġew miġġilda fiħdan l-istess nazzjon, fiħdan l-istess poplu, bejn l-aħwa nfushom. Il-gwerer ċivili jafu jkunu qliel. Meta l-aħwa jiġġieldu bejniethom, ir-rabja u l-aggressività tagħhom kapaċi jelbu r-rabta naturali ta' demm minn demm u għadma minn għadma. Id-demm jinxtered gelgul u aktar kemm jinxtered demm, aktar jiqlil laċċ għall-aktar demm. Sitwazzjonijiet bħal dawn huma ta' bil-ħaq tal-biża'. Fi gwerer ta' dan it-tip, il-ġlied ma jibqax aktar biss bejn is-suldati, imma ċ-ċittadini komuni jitluma wkoll fl-azzjoni u jibdew jattakkaw jew jiddefendu skont il-ħtieġa.
L-istorja tal-bniedem insibu qatt ġmielu ta' gwerer ċivili li uħut minnhom għadhom ikunu miġġilda saħansitra fi żmienna kif qegħdin naraw fis-Sirja fost oħrajn. Iżda illum m'aħniex nitkellmu dwar ġrajiet kontemporanji imma dwar dawk storiċi. U allura ngħidu li waħda mill-aktar gwerer ċivili li ma kienet ċivili xejn iridu ngħidu li ħalliet imwiet warajja u fl-istess ħin kienet importanti għal-mod ta' kif żviluppat it-tmexxija politika u ekonomika wara din il-gwerra hija bla dubju dik Amerikana, il-gwerra ċivili Amerikana. Huwa propju fuq din il-gwerra partikolari li se nkunu għaddin niffukaw l-attenzjoni tagħna minn issa l-quddiem. Kif jindika l-istess isem li natala, din il-gwerra seħħet fl-Istati Uniti tal-Amerika bejn l-1861 u l-1865, ħames snin ta' battalji kontinwi fejn il-mibeda bejn l-aħwa kienet kexkxek. L-ebda naħa mawrit ħnina, inqatlu eluf u eluf ta' soldati u nies ċivili. Dawn il-koll ħalsu blaħamom u xaħamom il-prezzoli tal-falliment, tal-raġuni u tal-sens komun. L-istoriċi jgħidulna li kienem żewġ xrarijiet gbar li qabdu ħuġġieġa ta' gwerra ċivili fl-Amerika lejn l-aħħar tas-seklu 19. L-ewwel xrara żgur li kienet innuqqas ta' ftehim bejn id-diversi stati dwar il-mod u n-natura ta' kif għandha titmexxa l-Unjoni Federali biex bekk se tittinħoloq l-Amerika kif nafuha llum. It-tieni xrara, l-ewwel waħda kienet politika, imma it-tieni xrara mhux anqas qalila minn tal-ewwel kienet id-diverġenza fil-fehma dwar l-abolazzjoni tal-iskjavitu tas-Suwed. Allura kienet issue soċjoloġika barra liha wkoll politika. Meta f'Novembru tal-1860 Abraham Lincoln ġie elett President tal-Istati Uniti huwa kien ħareġ blajta li twaqqaf darba għal dejjem il-jasar tal-iskjavi.
Il-weda ta' Lincoln li neħi l-iskjavitu ġabet magħha reazzjoni mill-aktar ħarxa mill-istat ta' South Carolina, fejn l-ekonomija kienet tiddependi ħafna mix-xogħol li wettqu l-iskjavi s-Suwed. L-abolizzjoni tal-jasar seta' twassal għal telfin tal-ġid u l-prosperità tal-kummerċ. U għalhekk il-mexxejja ta' dan l-istat iddeċidew li joħorġu l-barra mill-Unjoni Federali Amerikana. Dan ġara f'Diċembru tas-sena 1860. Fi żmien xarejn kien hemm sitt stati oħra fin-nofsinhar tal-Amerika li ddeċidew li jinqataw mill-Federazzjoni u jissieħbu mal-Istat ta' South Carolina. Dawn kienu l-Istat tal-Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana u Texas. Dawn l-istati jissieħbu flimkien u ħolqu kostituzzjoni għalihom infushom. Waqt li eleġġew lil Jefferson Dennis bħala President Proviżorju ta' dak li huma bdew jsejħu bħala l-Konfederazzjoni tal-Istati. Dawn l-iżviluppi drammatiċi, l-Istati Amerikani sfaw maqsuma fi tnejn. Dawk tan-Nord li kienu spalla ma' President Lincoln u l-oħrajn tas-Sud li kienu jaħilfu b'Jefferson Dennis. Iż-żewġ naħat kienu armati sa' sninhom, flus, armi u nies. Kulħadd kien lest għat-taq tiegħu. L-ajru kien iddallam u x-xemx staħbiet wara sħab sewdieni għax ma felħitx tara dik il-ħruxija kollha is-seħħ taħta. L-Amerika kien se jkollha tgħaddi minn mamudija tad-demm sabiex imbagħad se tgħid twellet demokrazija ġdida. Demokrazija aktar soda, aktar ġusta.
Tul il-ħames snin ta' gwerra ċivili fl-Amerika, kif edna bejn l-1861 u l-1865, seħħew għadd numerużi ta' battalji li uħud intrebħu mill-istati tan-Nord waqt li xi ftit oħrajn intrebħu mill-istati li kienu ħaduha kontra l-abolazzjoni tal-iskjavitu u ddeċidew li jxirku bejniethom waqt li jtemmu r-rabtiet tagħhom mal-Unjoni Federali. Il-ġlied kien ta' kuljum u l-erwieħ kienu jħallu l-itsma bil-gżuz. Id-demat tal-ommijiet dolorużi kienu nixfulhom fuq il-ħaddejn. Is-Suwed Amerikani jew kif inhuma aktar magħrufin l-African Americans kellhom sehem mill-aktar ewlieni tul is-snin li damet sejra l-gwerra ċivili. Wisq drabi huma kienu jisfaw fuq quddiem nett tat-truppi u għalhekk kienu aktar suġġetti għall-mewt mill-bqija ta' sħabhom il-bojot. Is-Suwed għalkemm imħallsin anqas u fl-istess ħin miġjuba taħt il-gwida ta' ġenerali Boyot, orew kuraġġ u saħħa qalbenija waqt il-ġlied li sew mhux ftit biex jiddeterminaw ir-rebħa u t-telfa.
Il-popolazzjoni aktar numeruża u r-riżorsi aktar superjuri tan-Nord fl-aħħar qelbu r-reżistenza tal-istat tas-Sud li kien għadhom jiddependu fuq l-industrija primittiva tat-tkabbir u l-proċessar tal-qoton. Iżda l-prezz li kellu jitħallas minn kull naħa kien wieħed ogħli wisq, anzi kien prezz enormi. Il-forzi tan-Nord kienu sofrew 359,000 ruħ mejta u 275,000 korruti gravi. Mil-banda l-oħra, l-istati tas-Sud ukoll kpew lill-ludiedhom li mietu bil-gżuz. Fil-fatt, l-istati konfederati bkew it-telfa ta' 258,000 ruħ, fil-waqt li kellhom idewwu aktar minn 225,000 moribond.
Thank you.
U ddim din it-traġedja umana? Minandu l-gatz imerina meta najdu li fi gwerra kulħadd joħroġ tellif.
Għaliex, meta tikkalkula u tikkwantifika kollox flimkien, iridu ngħidu li fuq kull naħa kemm l-istati tan-Nord u kemm l-istati tas-Sud mietu ma' 3/4 ta' miljun ruħ fil-waqt li nofs miljun ieħor sfaw korruti u ħodt minnhom b'diżabilità għalhom orhom. U għaveru illi kien hemm raġunijiet ta' fejda ta' progress ekonomiku, politiku u soċjali il għaliex ġiet miġġilda dil-gwerra, ma kollox seta' jkun deċiż, kollox seta' jitwettaq li kieku l-partijiet kollha konċernati ġew madwar il-mejda tal-diskussjoni u flok bl-armi u bl-armamenti iddiskutejna bl-argumenti u bil-fehmiet. U fuq kollox id-dinja xorta tibqa' mixja il-qoddim. Hemmhekk għadna kemm smajna s-silta Charging Fort Wagner meħuda mis-soundtrack oriġinali tal-film Glory dejjem miktuba minn James Horner. Il-film Glory li kifedna kien jirrakkonta u jidur dawra ma' personalità partikolari illi kienet protagonista f'din il-gwerra ċivili Amerikana li għadna kemm tajnikom xiħjil storiku dwara. Dan kien il-kolonel Robert Shaw, komandant żagħżugħ ta' età relattivament żgħira, mużgur kellu ma' 32-33 sena, li minkejja li kien ta' karniġjon abjad xorta kellu ammirazzjoni u rispett kbir lejn is-suldati Suwed li kellu taħt il-kmand tiegħu, taħt il-battaljun tiegħu Mhux biss ma kienx jitfaħħhom fuq quddiem Ned biex ikunu huma l-ewwel nies li qalew il-bullets tal-għadu, imma kif naraw fl-istess film, fil-film Glory, fil-battalja finali appuntu kontra il-Forti Wagner, huwa ipoġġi lilu nnifsu u stess fuq quddiem imexxi lil sħabu u eventualment bullet tolqtu u kif ngħidu bil-Malti jispiċċa tal-kolb imut fl-azzjoni, imut fil-battalja. Il-Kurunell Shaw żgur li jibqa' mfakkar bħala protagonist ewlien fil-Gwerra Ċivili Amerikana u fl-istess soundtrack tal-film Glory hemm silta partikolari li tagħtih ġieħ. Din is-silta jisima An Epitaph. Mużika ta' sew hemmhekk naħseb li taqblu miegħi emottiva kważi kważi a kapella f'bosta ħinijiet minnhom. Mużika li ta' sew tqanqal il-ħsieb u televa r-ruħ lejn dak li verament jiswa l-aktar fil-ħajja. U fil-kuntest ta' dan kollu nisimgħu l-aħħar silta dejjem meħuda mill-film Glory, l-aħħar silta illi isima jgħid kollox. Brave words, braver deeds. Mhux dak li tajt, imma dak li tagħmel. U hekk eżi semmi aħna wasalna fi tmim ta' programmi ieħor fis-sensiela il-politika fil-films. L-istedina tagħna hija dawk kollha minnkom li qatt maraw dan il-film biex jaraw x'jagħmlu u jsibu saatejn ċans biex propju jarawhu jirriflettu ftit dwar kemm saru sagrifiċċji u kemm saru martirji biex ingawdu l-libertà, il-ġustizzja u l-ugwaljanza li mdorjin bihom illum. Minna ħati għaj, jina Mario Tomas Vassallo, irrot ħajr lil Simon Kirkop li qasmet miegħi il-prezentazzjoni tal-programm tal-lum. Grazzi speċjali lil Hector Gatt għas-sapport tiegħu fir-riċerka u fuq kollox lil Samuel Attart għall-għajnuna teknika tiegħu fl-studios ta' Campus FM. Jina ma fadalli xejn aktar x'ngħidilkom ħlief li nagħmel appuntament tiegħi għal-makom għal bħallum ġimgħa u sadakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-politika fil-films. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Tomas Vassallo. Produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.